3 miljārdu ASV dolāru aizdevumu no Krievijas Ukraina paņēma pirms diviem gadiem, kad valsts prezidents vēl bija Viktors Janukovičs. Pāris mēnešus pēc vienošanās par aizdevumu viņš aizbēga uz Krieviju. Aizdevuma atmaksas termiņš ir šī svētdiena, bet šodien Kijeva oficiāli paziņoja, ka to neatmaksās. Premjers Arsenijs Jaceņuks teica, ka Ukrainas valdība nosaka moratoriju parāda atmaksai. Viņš paziņoja, ka moratorijas būs spēkā tik ilgi, līdz Krievija nepiekritīs Ukrainas piedāvātajiem parāda restruktūrizācijas priekšlikumiem, vai arī nebūs pieņemts attiecīgs tiesas lēmums. Ukrainas valdība uzstāja, ka šis nav vienas valsts aizdevums citai, bet drīzāk vērtējams kā pārskaitījums caur finanšu tirgiem un uz to būtu jātiec tādiem pašiem noteikumiem kā privāto kreditoru aizdevumiem. Augustā Ukrainai izdevās panākt parāda restruktūrizācijas vienošanos ar privātajiem kreditoriem, to starp nozīmīgām bankām un investīciju fondiem par parāda saistību samazināšanu 20% apmērā. Kijeva uzstāja, ka Maskavai jāpiekrīt līdzīgiem noteikumiem. Krievija no otras puses uzstāja, ka 3 miljārdu dolāru aizdevumu nevar uzskatīt par privātu parādu un šos nosacījumus noraidīja. Tā vietā Maskava piedāvāja parādu nevis samaksāt visu uzreiz tagad, bet pa daļām 3 gadu laikā. Tam savukārt nepiekrita Kijeva. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pagājušajā nedēļā lika Krievijas valdībai iesūdzēt Ukrainu tiesā, ja tā neatmaksās parādu. Ukrainas premjers Jaceņuks piektdien paziņoja, ka Kijeva ir gatava tiesāties ar Maskavu. Līdz ar šodienas paziņojumu gaidāms, ka Ukraina piedzīvos parāda saistību maksāt nespēju jeb defaultu, kad svētdien noslēgsies parāda atmaksas termiņš. Nav skaidrs, vai tas kādā veidā ietekmēs starptautiskā valūtas fonda palīdzības paketu Ukrainai. Nesen starptautiskais valūtas fonds mainīja aizdošanas noteikumus, līdz ar to padarot iespējumu aizdošanu arī valstī, kas ir piedzīvojusi defaultu. Līdz ar to Kijeva var būt drošāka, ka tās strīds ar Maskavu neapdraudēs starptautiskā valūtas fonda palīdzības programmu. Ginca Moliņš, Latvijas radio.